អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាវេទិកាអាស៊ានប្រចាំខែប្រធានបទអំពីថាតាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងជាអត្តពលយ៉ាងណាដល់វិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកជាមនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករកម្ពុជានិងកញ្ញាងាក់សាវឿនតំណាងកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ FY ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកកាយយ៉ានហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមរិវ័នដែលបានជម្រាបទ្រទោះអំពីកម្មវិធី Hello VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយគឺថាប្រទេសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅបំណាច់ឆ្នាំនេះមានន័យថាប្រទេសទាំង10ក្នុងតំបន់រួមមានទាំងកម្ពុជាផងនឹងបើកទ្វារទូលាយចំពោះការនាំចេញនាំចូលទំនិញដោយសេរីមិនគិតពន្ធមានការដូចថាហូរចូលទៅវិញទៅមកផ្នែកពលកម្មមានសេវាកម្មមានមុខជំនាញផ្សេងៗថ្មីៗទៀតហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលនោះហើយប្រទេសកម្ពុជាមានកម្មកររោងចក្រប្រមាណ700,000នាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីថាតើមុខជំនាញពួកគេនឹងអាចជាការទាក់ទាញវិនិយោគផ្នែកឧស្សាហកម្មថ្មីៗបានទេតើកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជានឹងជាការទាក់ទាញវិនិយោគថ្មីបន្ថែមទៀតទេតើពលករមកពីប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់នឹងមានឱកាសយ៉ាងណាសម្រាប់កិច្ចការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅរាត្រីនេះលោកជាមនីនិងកញ្ញាងាក់សាវឿននឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហានេះហើយមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់និងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរបាទសូមជម្រាបសួរលោកជាមនីសូមជម្រាបសួរកញ្ញាងាក់សាវឿន
ចាសជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកមនីហើយនិងកញ្ញាងាក់សាវឿនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់អញ្ជើញលោកវាគ្មិនដូចថាសង្ខេបអំពីបញ្ហាថាតើមុខជំនាញកម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការតាក់ទាញយ៉ាងណាទៅលើផ្នែកវិនិយោគផ្នែកឧស្សាហកម្មថ្មីៗតើកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជានឹងជាការតាក់ទាញវិនិយោគថ្មីបន្ថែមទេតើពលករមកពីប្រទេសដទៃនឹងមានដូចថាឱកាសយ៉ាងណាមកលើការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ដណ្ដើមការងារយ៉ាងណានៅចំពោះពលករនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងសូមជញ្ជើញលោកជាមនីមុនបាទសូមជញ្ជ
ើញបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ហើយកំពុងតាមស្ដាប់វិទ្យុ VOA សម្រាប់យប់ថ្ងៃនេះផងដែរបាទប្រធានបទសម្រាប់យើងថ្ងៃនេះគឺជាប្រធានបទល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាសម្រាប់កម្មករកម្ពុជាដែរបាទយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាយើងបានចូលជាសមាជិកនៃប្រជាជាតិអាស៊ានមានន័យថាប្រទេសដែលចូលជាមួយប្រទេសអតីតទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហ្នឹងគឺហៅថាមានតែ10ប្រទេសទេដែលហៅថាអាស៊ានអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចូលជាសមាជិក2ហើយទី1យើងបានចូលជាសមាជិក WTO គឺមានន័យថាគឺជាប្រទេសមួយដែលអាចប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារពិភពលោកក្នុងការនាំសម្ភារបំពាក់ឬទំនិញគ្រប់ប្រភេទបាទតែលក់នៅពិភពលោកបានហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏ជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយដែរគេហៅថាសមាគមអាស៊ានមានន័យថាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចបាទក្នុងហ្នឹងយើងកម្ពុជាបើយើងមើលទៅដូចជាការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនគឺមិនសូវជាមានការតាក់ទាញប្រមាណដោយសារតែកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងមានហើយក៏ប៉ុន្តែមានកម្រិតយល់ដឹងទៀតជាពិសេសផ្នែកខាងបច្ចេកទេសដោយយើងខ្ញុំមើលឃើញថាកម្មករកម្មការិនីជាស្ត្រីភាគច្រើនបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅតាមសាលានានាដោយសារគាត់បញ្ចប់ដោយបង្ខំមានន័យថាជីវភាពឪពុកម្ដាយក្រីក្រកូនរៀនអត់បានខ្ពង់ខ្ពស់យើងមើលថាយើងបច្ចុប្បន្នយើងធ្វើកសិកម្មគឺពឹងផ្អែកទៅអាកាសធាតុអញ្ចឹងយើងអត់អាចធ្វើដោយធារាសាស្ត្របច្ចេកទេសឬក៏មធ្យោបាយធន់ធ្ងន់ដូចជាត្រាក់ទ័រអីទេអញ្ចឹងអ្នកដែលបញ្ចប់ការសិក្សានឹងបានវិលមកធ្វើការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ សម្រាប់កម្មការដេកមានតែយកតែកម្មកកម្មការនេះជាស្ត្រីរីឯបរិបទអត់យកទៀតចំណែកឯនិស្សិតក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបញ្ចប់ការសិក្សាច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈយើងមានតែការិយាល័យឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមែនប៉ុន្តែអត់មានឃើញការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់ដល់ប្រជាជនខ្មែរមានន័យថាដល់អ្នកការបញ្ចប់ការសិក្សាឬក៏ដល់កម្មករកម្មការនេះអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមបែងចែកអញ្ចឹងថាចំពោះកម្មករកម្មការនេះដែលមានកម្រិតយល់ដឹងទាបគឺគាត់រកទៅរកតាការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរទេបើទៅរកការងារផ្សេងទៀតអត់មានចំណេះដឹងនិងជំនាញចំណែកឯនិស្សិតដែលចប់មហាវិទ្យាល័យនានាភាគច្រើនគឺធ្វើការងារអត់ទៅតាមជំនាញទៀតគឺគាត់ទៅធ្វើកន្លែងណាដែលគេត្រូវការជ្រើសរើសអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងដែលជាបន្ទុកមួយថាបើយើងចូលជាសមាជិកអាស៊ានតើយើងមានលទ្ធផលអ្វីខ្លះដែលជាដុំកំភួនសម្រាប់ជួយជាតិយើងអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅប្រទេសដទៃទៀតមានន័យថាយើងមានលក្ខណៈទំផ្សាយនៅឡើយទេបាទ
បាទ
សូមប៉ុណ្្នឹងសិន
បាទសូមអរគុណលោកជាមនីដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីរឿងនេះចុះកញ្ញាងាក់សិវិនវិញសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងរោងចក្រឬក៏ការងារឬក៏ជំនាញដល់សប្តាហ៍នេះដែលធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងរោងចក្របើធៀបទៅនឹងកិច្ចការងារមកពីផ្សេងផ្សេងឬក៏ធៀបទៅនឹងពលកម្មពលករប្រទេសផ្សេងផ្សេងនោះបាទ
ចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលតាមដានស្ដាប់ VOD VOA ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសអឺសូមអរគុណនៅសំណួរដែលលោកពូខេមរាបានលើកឡើងសួរមកដល់នាងខ្ញុំដែលជាកម្មការនីមួយរូបដែលកំពុងដល់បម្រើការនៅក្នុងរោងចក្រ FY ដែលស្ថិតជារោងចក្រមួយដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់ដូចជាខោអាវលងាននាំទៅសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកពូបានលើកឡើងមកសួរខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាកម្មកកម្មការនីដែលនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគាត់បម្រើការសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះมันអាចទទួលបានការងារដែលជាជំនាញខ្ពស់ក្នុងការប្រកបអាជីពរបស់គាត់ទៅថ្ងៃអនាគតទេហេតុអីបានខ្ញុំលើកបែបនេះពីព្រោះនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្ញុំមានជនជាតិយួនដែលជាជនជាតិចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់អាស៊ានដែរដែលគាត់ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ខ្ពស់ជាងកម្មករដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសដែលមិនមានការចំណាក់ស្រុកដូចភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំសូមលើកមួយទីចោះក្នុងមួយថ្ងៃកម្មករយួនដែលគាត់ចំណាក់ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមួយម៉ោងគាត់ទទួលបានប្រាក់1ដុល្លារហើយកម្មករយើងគាត់ធ្វើការ8ម៉ោងគឺទទួលបានប្រាក់ត្រឹមតែ4ដុល្លារ92សេនទេអញ្ចឹងសួរថាគំនាបរវាងកម្មករដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកហើយនឹងកម្មករជនជាតិយួនដែលចំណាក់ស្រុកចូលមកប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងវាមានតម្លាភាពនិងផ្ដល់លទ្ធភាពស្មើគ្នាទេចំពោះកិច្ចការងារនៅក្នុងរោងចក្រកម្ពុជាឬមួយក៏ផ្នែកនៃតំបន់អាស៊ានទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំមានតែប៉ុណ្
្នឹងបាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាងាក់សិវឿនបាទលោកអាត់ធុនប្រធានសហជីពសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាក៏បានថ្លែងដែរថាវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាទំនងជាមានការប្រែប្រួលនៅពេលឆ្នាំខាងមុខទៀតនៅពេលដែលមានតម្រូវការឧស្សាហកម្មផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកអាត់ធុនបន្តិចសិន
បន្តែក្រោយពី10ឆ្នាំទៅប្រហែលជាអាចមានការប្រែប្រួលខ្លះព្រោះយើងមិនអាចទាយបានដោយសារតែវាហើយជាអាចមានឧស្សាហកម្មថ្មីមកចំនួនឬក៏អាចជាងតើទៅជំនាញកម្មករយើងអាចកើនឡើងតែវាអាចនាំចូលនៅចំនួននៃការផលិតខ្ពស់ជាងមុនវាអាចច្រើនជាងហ្នឹងឬក៏វាអាចទៀតជាងហ្នឹងវាអាចនៅកដែរប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល 4-5 ឆ្នាំនេះគឺអត់ទេដោយសារតែកម្មជីវយើងគឺយើងដេតែមុខដំណេញអីវ៉ាន់ដែលគេហៅថាងាយតែនាំចេញទៅអឺរ៉ុបនាំទៅអាមេរិកហ្នឹងមិនដេដូចជាប្រភេទអីវ៉ាន់ទំនើបអីវ៉ាន់ថ្លៃអីវ៉ាន់ដេនៅក្នុងតម្លៃ1រាប់ពាន់ដុល្លារទេយើងដេក្នុងតម្លៃតាប់ចាប់ពី 4-5 ដុល្លារហូតដល់ 3-4-500 ដុល្លារក្នុងមួយកាផ្លេអញ្ចឹងទេ
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកអាត់ធុនឲ្យលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទំនងជាអាចនឹងមានការ តាក់ទាញវិនិយោគពីព្រោះថាច្បាប់នៅកម្ពុជាមិនតម្រូវឲ្យមានការដាក់ទុនវិនិយោគច្រើនឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែមិនដឹងថាការនេះលោកមនីយល់ស្របឬក៏យ៉ាងណាហើយមួយទៀតលោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចដូចជាកម្ពុជានេះគឺថាពេលនាំចេញហ្នឹងមិនគិតពុនអីចឹងហើយនៅប្រទេសវៀតណាមថៃគេគិតពុននៅភូមាគេមានការតានតឹងច្រើនចំពោះផ្នែកវិនិយោគដូច្នេះនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់កម្ពុជាដែរឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកជាមនីនិងកញ្ញាង៉ាក់សាវឿនសូមទទួលសំណួរតាមទូរស័ព្ទមួយពីលោកសយនៅភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកសយបានមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរទៅកាន់វាគ្មិនបាទ
បាទខ្ញុំបាទលោកសយសូមគោរពដល់លោកវាគ្មិនសូមគោរពដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ VOA នៅពេលនេះបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់បានទទួលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាទសូមមានដូចថាមិនជាចំណល់អីធំដុំណាស់ទេអំពីបញ្ហាថាតើតំណែងដល់តាពេលរែងកម្ពុជាយើងចូលជាសមាជិកគឺពេញលេញក្នុងសហគមន៍អាស៊ានទៅតើគេមានកំណត់ជាតំណែងប្រភេទអីខ្លះទៅតើត្រូវបានលើកចូលទីផ្សារឧទាហរណ៍ថាខ្មែរយើងមានស្អីហើយយើងចំណាំថាតើរបស់ជាខ្មែរនោះតើប្រភេទតំណែងអីខ្លះហើយតើមានតំណែងណាខ្លះដែរឬទេដែលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលផ្សារនេះជាជំនួយរបស់ខ្ញុំណាជំនួយទី1ប៉ុណ្ណឹងថាតើមានតំណែងស្អីខ្លះទៅដែលគេកំណត់ថាមិនចូលក្នុងទីផ្សារអាស៊ានបានវាហោថាតែយើងអត់មានអីទេក្រៅពីកាត់ដេរហ្នឹងយើងមានឧទាហរណ៍ដូចថាសិប្បកម្មបដៅឫស្សីទី1ទី2ទៀតស្រាសនិងទី3ទៀតជាចំណីប្រភេទរបៀបកលាងរបៀបជំនុំចំណីថា
បាទសូមអរគុណលោកយុសសយនៅភ្នំពេញចឹងសូមជញ្ជិញលោកជាមនីមុនចាស់បាទសូមជញ្ជិ
ញបាទសូមអរគុណសម្រាប់ជំនួយរបស់លោកយុសសយបាទខ្ញុំជម្រាបថានៅពេលដែលប្រទេសជាសមាជិកមានចំនួនប្រទេស10ដែលជាសមាជិកនៃអាស៊ាននឹងឯងគឺក្នុងនោះគេបើកទូលាយឲ្យមានតំណែងដែលគេគិតថាគឺជាតំណែងដែលមិនខុសច្បាប់តំណែងដែលគេគិតថាវាមិនមែនជាគ្រឿងញៀនហើយក៏មិនមែនជាអ្វីដែលជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងបើសិនជាតំណែងដូចជាមហូបមហាអ្វីហ្នឹងគឺថាគេមិនជំទាស់ទេឲ្យតែយើងមានទីផ្សារណាដែលយើងអាចយកទៅលក់តាមការបញ្ជាទិញរបស់គេបានឧទាហរណ៍ដូចជាការវេចខ្ចប់នៅរបស់របរជាច្រើនដែលយើងមានដូចជាអង្គរដូចជាខោអាវដូចជារបស់របរណាដែលយើងគិតថាប្រទេសណាមួយដែលគេតម្រូវប៉ុន្តែប្រទេសដែលគេតម្រូវហ្នឹងយើងមិនមែនថាលក់តែនៅក្នុងប្រទេសទាំង10នៃសមាជិកអាស៊ានទេយើងអាចលក់ទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបទៀតអាចលក់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានទីផ្សារអឺរ៉ុបក៏បានអាហ្នឹងជាតម្រូវការមួយដែលចាំបាច់នៅចំពោះប្រទេសមួយដែលគេឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយទៅឲ្យគេមានន័យថាគេចង់បានអ្វីមួយតែយើងធ្វើកិច្ចការនឹងឲ្យគេបានអីឬទេឧទាហរណ៍ថាកលានដូចលោកលើកអានកលានតែកលានហ្នឹងវាមានគុណភាពសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃហើយកលានហ្នឹងវាមានរសជាតិយ៉ាងណាអញ្ចឹងប្រទេសណាដែលគេចង់បានគេតម្រូវប្រមាណយើងធ្វើទៅឲ្យគេបើសិនជាការវេចខ្ចប់ការផលិតរបស់យើងមានគុណភាពឆ្ងាញ់ទាក់ទាញអាហ្នឹងយើងគិតថាគេមិនមានការហាមឃាត់ទេឧទាហរណ៍ដូចជាអង្ករអញ្ចឹងបើយើងធ្វើអង្កររបស់យើងយើងផលិតបានអង្ករល្អយើងកិនមិនមានការបាក់ហើយប្រទេសណាមួយដែលគេតម្រូវចង់បានអង្កររបស់យើងអាហ្នឹងយើងយកទៅឲ្យគេទៅតម្លៃទីផ្សារអីសមរម្យយើងអាចផលិតបានយើងអាចលក់តម្លៃទីផ្សារសំរុំបានគិតថាយកតម្លៃសំរុំនឹងយកមកទូទាត់ជាមួយនឹងតម្លៃដឹកជញ្ជូនជាមួយនឹងប្រជាកសិករយើងហើយនឹងការផលិតយើងបានល្អយើងចំណេញអានឹងយើងអាចនាំចេញទៅបានគេអត់មានការហាមឃាត់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់សមាជិកអាស៊ានវាមានតម្លៃល្អក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងយើងបានរៀបចំខ្លួនយើងហើយឬនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងប្រការប្រកួតប្រជែងនេះគឺជាទីផ្សារសេរីដូច្នេះពុំមានការហាមឃាត់ណាមួយទេឲ្យតែផលិតផលរបស់យើងមានគុណភាពដែលគេអាចទទួលយកបាន
បាទ លោកនេះនៅពេលនឹងតើដូចជាបញ្ហាដូចជាការនាំតំណែងចេញចូលនឹងជារឿងមួយប៉ុន្តែសេវាកម្មទៅវិញដូចថាបុគ្គលិកពីប្រទេសផ្សេងទៅឬក៏បុគ្គលិកពីប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងវិញតើចរន្តនេះអាចនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណានៅថ្ងៃខាងមុខទៀតតាមការស្ទង់របស់លោកមើល
បើតាមខ្ញុំសម្លឹងមើលថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអត់មានឧស្សាហកម្មណាដែលខ្លួនយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងទេសប្តាហ៍ហ្នឹងដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងថានិស្សិតមួយចំនួនដែលបញ្ចប់ការសិក្សាឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបាត់បង់ការងារហ្នឹងដែលបាត់បង់ការសិក្សាហ្នឹងគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងកាលណាគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសដទៃទៀតអញ្ចឹងយើងបកមកវិញថាហេតុអីបានជាគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយសារយើងអត់មានការងារឲ្យគាត់ធ្វើយើងអត់មានទីផ្សារការងារឲ្យគាត់ហើយយើងពិនិត្យមើលទៀតថារដ្ឋាភិបាលយើងអត់មានវិធានការក្នុងការបដិសផ្ដាលបច្ចេកទេសអ្វីដែលយើងគិតថាគឺជាបច្ចេកទេសសម្រាប់គាត់យកទៅប្រើប្រាស់គេហៅថាវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ទៅថ្ងៃអនាគតនឹងគឺអត់មានទេចឹងថ្ងៃអនាគតខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើចំណាក់ស្រុកច្រើនពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានការងារណាដុំកពួនណាដែលអាចឲ្យបរិបទរបស់ខ្លួនធ្វើបានគ្រប់គ្រាន់ទេយើងមើលថាឧស្សាហកម្មកាត់ដេរមួយយកតែកម្មករកម្មការិនដែលជាស្ត្រីឯងបរិបទអត់យកសុទ្ធហើយយើងមានតែឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនឹងមួយហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងតើមានអ្វីទៀតបើសំណងគឺមានន័យថាភាគច្រើនគឺគេប្រើកម្មករពីប្រទេសវៀតណាមវិញបាទ
បាទប៉ុន្តែមានសំណួរមួយពីលោកនងសេរីបុតដែលសួរថាបើសិនជាមានការបញ្ចប់ការលើកលែងពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកមកលើកម្ពុជាតើវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជានឹងវានឹងប៉ះទង្គិចប៉ុណ្ណាលោកអាចបញ្ជាក់ដោយសង្ខេបបានបាទ
បើសិនជាមានការអនុគ្រោះទៀតគឺអាចមានការប៉ះទង្គិចទេចំពោះកម្ពុជាពីព្រោះកម្ពុជាយើងបានចូលជាសមាជិក WTO ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចមានអ្វីដែលគេអនុគ្រោះឲ្យយើងទៀតទេគឺយើងមានការប្រកួតប្រជែងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអត់មានគេលំអៀងមកលើយើងទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរយ៉ាងខ្លីថាជាកត្តាមួយដែលលំបាកដោយសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលអ្នកមកវិនិយោគទុននៅប្រទេសកម្ពុជាគេតែងតែរអ៊ូរទាំនឹងការលំបាកក្នុងអំពើពុករលួយច្រើនពេកជាពិសេសតំណែងគេបើគេធ្វើហើយក្នុងការដែលគេធ្វើការនាំចេញគឺត្រូវគេរត់អ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យរត់តំណែងគេនឹងចេញទៅបានគេត្រូវការប្រើប្រាស់លុយទី2ការដឹកជញ្ជូនរបស់យើងមានលក្ខណៈថ្លៃទី3ការមិនទុកចិត្តគ្នាទៅលើផ្លូវច្បាប់មានន័យថាមានផ្ទុះឡើងនៅអំពើកោតកម្មបាតកម្មជាច្រើនរវាងនយោជកហើយនិងកម្មករនឹងឯងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជាមនីដែលបានសង្ខេបធូរៗអំពីរឿងនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOADirect from Washington, the voice of America, VOA. បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីថាតើសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដល់វិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលជាវិស័យទី4ត្រង់ត្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលជាវិស័យមួយសំខាន់នៅក្នុងចំណោមវិស័យទាំង4ដែលត្រូវទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមដូចជាវិស័យកសិកម្មសំណង់និងទេសចរណ៍នោះបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមជូនវេទិកានេះទៅជូនកញ្ញាង៉ាក់សាវឿនខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមុខជំនាញថ្មីផ្សេងៗទៀតកម្មករកម្មការនីនៅក្នុងរោងចក្រចង់បានមុខជំនាញថ្មីទេហើយតើធ្លាប់បានទទួលការវឹកវើយ៉ាងណាខ្លះពីរដ្ឋាភិបាលក្តីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្តីតើកញ្ញាអាចបញ្ជាក់បានអំពីរឿងនេះតើមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចបើសិនជាមានឬក៏មិនមានបាទនៅពេលនេះបាទ
ចាសូមអរគុណលោកពូអើយជាភាពតាមអ្វីជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំឬក៏ក្នុងបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួន អ្វីដែលខ្ញុំអាចទទួលបានដឹងនៅក្នុងពេលដែលកំពុងធ្វើការឬក៏ដល់ថ្ងៃមុខតើខ្ញុំអាចទទួលបានប្រមាណទេពីព្រោះខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រអរិយាជាង11ឆ្នាំហើយមិនដែលឮថារដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងការងារដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលណមកបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញសម្រាប់ឲ្យកម្មករនិយោជិតគាត់ទទួលបានវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតដល់ថ្ងៃក្រោយពេលដែលគាត់បាត់បង់ការងារពីការធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រឯងផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំគិតថារាល់ដែលកម្មករនិយោជិតគាត់មានចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅមុខជំនាញរបស់គាត់គាត់តែងតែជួបនឹងឧបសគ្គជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងការងារគាត់មិនព្រមធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរបស់គាត់ຕົកពេលរយៈពេល20ឆ្នាំផ្លាយហើយតើសួរថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការងារបានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអ្វីខ្លះទៅដល់កម្មករដែលជាជំនាញរបស់គាត់ក្នុងការឲ្យគាត់ប្រកបការងាររបស់គាត់ចាំជីវិតទៅថ្ងៃក្រោយហើយខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលអាស៊ានចូលមកដល់ខាងមុខនេះខ្ញុំថាកម្មករកម្មការនេះភាគច្រើនគឺគាត់មិនអាចទទួលបាននៅជំនាញពិតប្រាកដពីអាស៊ានសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ទៅថ្ងៃមុខទេ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាង៉ាក់សាវឿនដែលបានសង្ខេបទូទៅអំពីរឿងនេះបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA សូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ02515194ឬក៏តាមទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ជាសំណួរនឹងយោបល់ឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីភ្នំពេញតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់គឺលោកសុខុនបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុខុនបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបា
ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកមីខ្មាញ់សូមជម្រាបសួរលោកជាមនីនឹងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអើខ្ញុំសូមដាក់ជំរាបសួរលោកជាមនីថាតើសហជីពរបស់លោកមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីប្រកួតប្រជែងសមារណធានសមារណកម្មធាននៅថ្ងៃខាងមុខហើយខ្ញុំសូមសួរទៅលោកប្អូនប្រវត្តិដែរទោះថាតើកម្មករទាំងអស់ដែលកំពុងបម្រើការនៅក្នុងរោងចក្រមានជំនាញអ្វីខ្លះដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយកម្មករ
អរគុណសម្រាប់ការមកវិញខាងមុខបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទលោកសុខុនចឹងសូមចេញលោកមនីមុនបាទ
សហជីពយើងគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលធនធានកម្មករកម្មការីនេះភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការជាដៃគូនានាដើម្បីឲ្យគេមកបណ្ដុះបណ្ដាលមេដឹកនាំរបស់យើងឬចំណាយពេលវេលាដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករកម្មការីនេះឲ្យទទួលយកជំនាញផ្សេងផ្សេងដែលយើងគិតថាជាជំនាញមួយសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយយើងសប្ដាហ៍នេះយើងមានតែឧស្សាហកម្មកាត់ដេរទេអញ្ចឹងការកាត់ដេរគឺកម្មករកម្មការីនេះគាត់អាចកាត់ដេរបានគាត់អាចធ្វើបានក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្ដាហ៍ទេប៉ុន្តែក្រៅពីការកាត់ដេរគាត់មិនអាចទៅធ្វើអ្វីទៀតបានទេឧទាហរណ៍ដូចជាបើសិនជាមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចូលមកគេចង់ឲ្យកម្មករកម្ពុជាយើងចង់ផលិតខ្សែភ្លើងឬក៏ចង់ធ្វើជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកណាមួយបាច់ខាត់គឺយើងត្រូវតែបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរបស់គាត់ពីព្រោះការផលិតខ្សែភ្លើងឬការផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗទៀតគឺបាច់ខាត់ត្រូវតែមើលអំពីសិញរបស់វាអញ្ចឹងកម្មករកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបើសិនជាកម្មករកម្មករកម្ពុជាហ្នឹងមានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដហើយយើងខ្ញុំនឹងជំរុញឲ្យកម្មករកម្មការីនេះទៅបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈក្រសួងប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រសួងអត់មានវិធានការក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងសហជីពយើងខ្ញុំមានតែធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបរទេសទេដើម្បីឲ្យគេជួយបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករនិងបង្រៀនកម្មករជំនាញផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេគិតថាជាជំនាញមួយសម្រាប់ទីផ្សារនៃអាស៊ាន
បាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលកម្មករកម្មការីជាច្រើនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដូចថាក្រុមអាយុក្មេងៗជាច្រើនអត់មានជំនាញអីសោះហ្នឹងជាការបង្អាក់វិនិយោគទុនធំធំជាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នឬតាំងពីអតីតកាលមកឬក៏យ៉ាងណាតាមលោកមើលទៅ
បាទជាការពិតនៅពេលដែលគេមកវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេតែងតែសួរថាគេចង់ផលិតអានេះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគេចង់ធ្វើជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឧទាហរណ៍ថាសំបកទូរស័ព្ទចាស់ ចឹងគេសួរថាតើកម្មករកម្ពុជាហ្នឹងបើគេចង់ធ្វើរោងចក្រផលិតសំបកទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគេសួរថាតើអ្នកឯងមានកម្មករកម្មការីនេះឬមានគ្រូដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលកម្មករកម្មការីនេះនឹងដែរទេកាលណាគេចង់ធ្វើអ្វីមួយគេត្រូវតែមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងក្រសួងដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលក៏គូប្រដាគេសិនដើម្បីគេបានចាក់គេមានកម្មករមានចម្រៀងតែម្ដង
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាស្រីវឿនសូមសង្ខេបខ្លីបាទសូមតើមានចម្លើយបែបណាអំពីរឿងនេះសូមខ្លីបន្តិចបាទ
ចាខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់បងប្រុសសុខុនខ្ញុំគិតថាកម្មករកម្មការនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មិនមានចម្រៀងអ្វីសម្រាប់ធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់អាស៊ានជាទូទៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនគេដាក់ស្ថាអាឬក៏សម្លេចបំពាក់ឲ្យមកដល់កម្មករដែរគឺគេអ៊ីសានម៉ូតមកស្រាប់តែខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងមិនអាចចេះនៅជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការកាប់គូចេញដូចជាលោកគូបានលើកឡើងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្រសួងកាងារមិនបានបង្ហាត់បង្រៀននៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់កម្មករកម្មការនេះទេចា
៎បាទសូមអរគុណបាទលោកជាមនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករកម្ពុជានិងកញ្ញាងាក់សាវឿនតំណាងកម្មកររោងចក្រកាត់ដេ FY ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកមនីហើយនិងកញ្ញាជាច្រើនដែលបានចូលរួមចឹងសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
ចាសសូមជម្រាបលា